Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi nekkon di fatalante ak yeen ñettelu fonk ci l'islam muy la nga xamne muy zakat. Zakat bobu nak mbokk julit borom xam xam yi am nañu ikhtilaf ndax day war borom alal ji am day aq bu galu ci alal ji la ëpp ci ñoom dañ ne zakat aq la bu aju ci alal ji mooy mazhab malik ak la ëpp ci mazahibul arbaa ca moo dina lan kii nga xam ne tey julit la majeur na am na alal bu mat nisaab denc na ko ren ba déwén loolu moom amul benn ixtilaaf war na gën a zakat mu des nag julit bi nga xam ne daa teqlikoo ak xelam wala xale bi nga xam ne doon na alal ci way juram alal jooju ndax zakat war na ca la ëpp ci borom xam-xam yi dañ la waaw ndax zakat aq la boo xam ne faqir yi dañ koo am ci alal ji circulé loolu moo tax ba ñii taxawu waaji xelam neexul ak ñii taxawu xale bi noonee l'islam tërale woon tey kenn ci ñoom ba bàyyam dee woon dañ koy jox aqam moom ci boppam bu dee woon dañ koy miraas naka noonu zakat bi dañ ko war a génne ci alalam joojee lii da ngay gis ni mooy la ëpp ci la nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax moo taxoon am na ay hadis wallahu aalam ñu ne ko mel ni Omar ibn al-Khattab daana wax kenn ci yéen boo yoree alali zakat alali jërim ngal la way na fexe ñoŋal ko aral ji ay ful ko bala koo zakaate jeexal loolu tax alali jërim li gën mooy nga commercial ko te muy yàqu wala nga jënde ko loo xam ne zakat waru ci lu mel ni ab terrain wala lu deme noonu waaye bu dul looloo zakat day war ci alal ji yàlla na yàlla subhanahu wa taala dëppe nañu ñi koy génn ñëpp mu nangul leen te yool ba mu boole ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.